Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 23, versoi 39 gis 43. Ciam ili alvenis alla loco nomata Cranio, tie ili cruzumis lin, ca Iesuo diris, Patro, pardonu ilin, char ili ne scias cion ili faras, ca la regantoi ancau mocis lin. Se vi estas la regio de la Iudoi, savu vin. Ni legas hodiau uno e la pli mal gaiai momentoi de la Evangelio, la cruzumo de Iesuo. Ancau shainas iom strange che ni legas pri la cruzumo, char ni festas hodiau Christon la universalan region. En la cruzumo, Iesuo ne aperas forta gvidanto au regio. Li estas suferanta homo, quiu mortas mal rapide. Tamen la regno de la cieloi pri ciu Iesuo ofte parolis estas giuste tia regno. Dum sia vivo Iesuo faris miracloin por helpi aliein, sed ne por si mem. Li sin oferas humile fine alla morto. En la reago de Iesuo alla pia crimulo li montras che lia regado giuste trovigias nella humila morto. Mortante, Iesuo promesas che la crimulo estos cun la signoro en la ciela regno. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la dudecan de novembro 2016. En la soleno de Nia Signoro Iesuo Christo, Regio della Universo, fermigis la extervizza Sancta Iaro della Misericordo, inaugurita della Papo la pasintan ocan de decembro. Francisco fermis la Sanctan Pordon della Basilico de Sancta Petro en Vaticano, la lasta, chiun oni fermis en la mondo. Dum sia predico, la Papo invitis la fideluloin ne deturni la rigardon e la vera visaggio de Nia Regio, cae construi ecclesion chiu estu castigema, libera, misiista, malricia, sed ricia per amo. Dankemai pro la ricevitai donazoi de grazo, cai curagigitai atesti per vortoi cai faroi, la tenerezzon de via misericorda amo, diris Francisco, ni fermas la sanctan pordon. La sanctiga spirito rinovigu nian esperon ie Cristo la savanto, pordo ciam malfermita, al tiu ciu sercias vin per sincera coro, la unica pordo ciu enconducas alla regno ciu venas. Gi estis la pli attendita cae solena momento della hodiaua celebro. La Papo, ciu alvenis per processio alla atrio della Basilico, el diris citiun pregion, cae poste mal rapide li alproximigis alla Sancta Pordo. Mese de granda silento, li fermis po unu la du pesain pordo clapoin. Poste li atingis la altaron sur la stuparo della Basilico de Sancta Petro. En la plazzo ce estis pliol 70.000 fideluloi, mult nombrai estis la ce estantai civilai autoritatuloi. La figura de Iesuo Christo, Regio della Universo, imponis en la predico della Papo. Li aspectas, diris Francisco, sen povo nec gloro. Li estas sur la cruzo, quie li shainas pli vencito ol vencanto. Lia regezzo, aldonis Francisco, estas paradoxo. Lia regia trono estas la cruzo. Lia crono consistas el dornoi. Li ne havas sceptron, sed oni metas canon en lian manon. Li ne havas pompain vestajoin, sed oni senigas lin de la tunico. Li ne havas brilegantain ringoin en la fingroi, sed manoin trafitain de nailoi. Li ne posedas tresoron, sed oni vendis lin contrau 30 moneroi. Iesuo malaltigis gis ni, li logis en nia homa misero, daurigis la Papo. Li atingis gis la limoi della universo por circaubraci cae savi ciun vivanton. Li ne condamnis nin, substrecis la Papo. Li ecce ne conqueris nin, li ne malrespectis nian liberezzon, sed li liberigis al si la voion per la humila amo, quiu cion pardonas, cion esperas, cion eltenas. Nur tia amo vencis cae daure vencas niain grandain malamicoin, ili estas la peco, la morto, la timo. Cun gioio, diris Francisco, ni agnoscu lian signorezzon de amo, sed estus ancorau tro malmulte credi che Iesuo estas regio della universo cae centro della historio, sen igilin signoro de nia vivo, se ni ne acceptas ancau lian manieron regi. citiu iaro de la misericordo nin invitis remalcovri la centron, reveni alla essenzaggio. Citiu tempo de misericordo vocas nin rigardi la veran visagion de nia regio, tiun quiu rebrilas en la Pasco, cai remalcovri la iunan cai belan visagion de la Ecclesio, quiu rebrilas, quia magi estas gastigema, libera, fidela, malricia pro rimedoi, cai ricia en la amo, misiista. Cae ciel Dio credas ien in mem, anca uni estas vocatai versi esperon, cae doni eblezoin alaliai, esti rimedoi de misericordo. Ni petu la grazon, neniam fermi la pordona della repazigio cae della pardono, sed capabli iri trans la malbono cae la divergioi, malfermante ciun eblan voion de espero. Ni daurigu citiun nian iradon cune, fine instigis la papo, nin accompanu la dipatrinon. Anca usci estis apud la cruzo. Giuste por daure travivi la misericordon per la sama intensezzo della Sancta Iaro, Papo Francisco volis redacti la apostolan letteron Misericordia et Misera, quiun morgau oni presentos alla Gazetaro. Fine della hodiaua celebro la Papo subscribis la letteron, cae gin liveris inter alie al Cardinalo Tagle, cefepiscopo de Manilo, uno e la pli grandai urboi della mondo, cae poste al diversai personoi. Ie la tagmesa angeluso Papo Francisco dankis tiuin quiui sin devigis por bona successo della jubileo della misericordo. Li anca umemorigis la beat proclamon en Avignono de pastro Maria Eugenio del Infano Jesuo. Hierau occasis la publica consistorio en la Basilico de Sancta Petro por la creo de dexep novai cardinaloi. Amu, faru la bonon, benu cae pregiu. Ili estis la quare instigoi quiuin Papo Francisco adresis al novai cardinaloi, avertante contrau la viruso de la tiel nomata polarizo cae malamichezzo, contrau quiui ne estas immuna ecce nella Ecclesio. Poste li instigis la nova in cardinalo in iri renconten alla popolo de Dio, kiel attestanto i de pardono cae repazigio. Fine della consistorio, Papo Francisco cae la nova i cardinaloi, per du autobusetoi, atingis monacheion mater ecclesie in Vaticano, por renconti la emeritan papon, benedicton la dexesan. Francisco circa ubrachis ameme lin, cae post li anca la nova i cardinaloi, temis pri frata renconto caracterizita de gioio cae simplezzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.